Yamba James Kuruma, 225, a crippled man healed. Kamati Nkwono Niman, Langbang Kandia Oporamle. Awai Palbul Pitani John, Akwani Temple Lagulopo Tuma Batukwe. Haonke Langbambul, Wao Tum Tum Ke Wao Kandia, Yapabumwe. Wewe anyang akwe hako li kugetu bumdewe. Mwele anyin abuchang, Wachi Tum Katampul Lewai, Langokwe. Pita Hunsem, Langwande Tent. Oye wom wendeli mmo langando oye leli wanitan kende pita wo kafi pita oye wom de wa bienfi akamo ke abi yende wo yibi wo chanve we ilel Jesus wo pobum Nazareth mpo ningbe ye pita kum wom ani John akung wom akung bondu ule kunsem de bela ni bantu we ta yuni tipe undum de we unsem del mao we gbe wo pangi wo wele wo tonga batukwe anyin ngakye langwande ogbe wo chenche kuche bogbe ingul ben ye pegwe mwe anunkele ah langwande ki wo bo cheche lina lo ki kulotu mde hayun pri ni berara ki pita wewe we langwande ki ye no ramla we lil Jesus ewe ki wanka wo pilot ni pa jiwo ku governor ki wo wanka wo ni pa bangwa ku nguwali atuke wo ngaji Jesus ke abatukwe minape poi ingulaye wele mulangando Where some kafosa Jesus I where conen in my hackle mwe nkwe Jesus le womno abatuko my hackle mwe awa semtache beranju suki wanke Peter ni John ngabulimja abatuko kuanya we ngai wom mberama ngampantalwe kanga pa yeti beratu nduki ngale disciple le ngale ntimbwi ma Jesus e ni pe ko ankanta jilala vilendila na gbo na minape unje ngalemil Jesus awa ngane online no tom nga ko unchang wulin manbe isong e wole pa kwa high priestess mtache dinanga kwa yeti anya apukana tindu panga ko chi ko court abel be abu mabu ma ko sabati dinanga anya lidauki samtache dinauki nga wi ina kano fosani nga chung limelime anya ti eja abatu kwa awa gbembe mabatu kwa woni pita wele rubalande ko ha obakia anya tinga tinga we langando ki paramlawo aramlawo ka ilil Jesus aye wapagwem Jesus Christ wapagwem Nazareth wana wanji kungu wali atu kompo we cross abatu ko oye pe mina kwe ka wula oye tenteli elaiwe kunsoto lul nsamtache oki ngayo la ha unje kabana ku wule wo woka hini bol wo woka le mani bien bisin bikam boss pitanga ni John Yanyati ndo nga bieni kamba ndo ingilbende. Awa tinga tinga li nge lele bol nga katile ni lunbule yigwe kwa biye la bi nga boche ni Jesus. Bela, bela ni bela buma buma nga kwa dikuli nibe. Habon nga bejen satokin kabandiye mwele bela nga kumpuin wulman kendiye ngan chi. Kula anseme wule chimbo kwebi nga kwa wupuin wan chi. Nga semelo fili nga ileli eleke ule wapufuli po wei ramel won ramlani wakunchive. Nga unkele nga puwa malwani bera nte mbwi ma Jesus uki nga ele pitani John do. Nga mani nga kanga nya nga wom nga nya ja Jesus. Pitani John nga boni nga bien kwa tibi nga bakia nga. Nga ele nga we nga lunbulele ke nga duki jabatu kwe be unwe kwi nga uki jabatu kwe bule. Be unwe labwe kwi la nga che jabatu kwe bule. Le mola bwegbi ngalanoma na chijaba tukwe isi like unkikiti wall ni like unkwe awa nsemta chema dinaoki nga umel pita nga ni John berati nda nga unkwani kubera nga ngalane nga wom lakunga ndegbi nondo ondo abuni nga memini la vieni ni kilbum nengwe bepo nga pakil awa tinga tinga li bwem abatukwe mpe Holy Spirit nga lopakali kende la nga nve awa lunbule kwa kwal kati sana nga wom abatukwe, nga kwa wom anyaja abatukwe, la minana pe unchi.